Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne nädal hakkab läbi saama. Ei ole midagi parata, uudised on täpselt sellised nagu nad on ja kokkuvõtteks võiks öelda, et käib mingi kuradi jama, mille lained löövad peakohal kokku. See siis ilmselt ongi kriis, niisugune nagu ta on ja kus tehakse petteliigutusi, et inimestele tunduks, et kõik on hoopis teisiti. Riik valmistub toetama Ida-Viru kole majade lammutamist. Ei noh, ega midagi, risti rahvas muud kui rõõmusta ja kolemajad kui potentsiaalsed prügime elanike elukohad langegu. Noh, aga eks teel prügimäele võibolla oleme täiega kõik. Muidugi lohutuseks võib siin tõdeda, et Berliin ja Pariis tahavad uue põlvkonna hävitaja projektiga edasi liikuda. Ju neil on, keda hävitada, eks või kuidas seda mõistma peab. Eile, noh nii, 11. tuuris tuli mulle ka kiri. No ma ei tea, kas ainult mulle või said ka teised. Keegi teine veel, aga kiri ütleb. See on elektriga seotud kiri. Hea klient, no jah, arved ju makstud. Selgitame ees ootavaid võrgutasu muudatusi, mis jõustuvad detsembris ja jaanuaris. Hinnamuudatused tulenevad kõrgetest elektrihindadest, mis sellel aastal on olnud märkimisväärselt kõrgemad kui varem. Ja suurendage välja lüpsi. Elektrienergia kulu on võrguettevõtja igapäevases tegevuses olulise osa tähtsusega. Elektrit kulub elektri edastamiseks võrgus. No, võrgu oma takistus lüpsab või ma ei tea. Kuidas elektrihin mõjutab võrgutasu ning miks võrgutasu nii tihti muutub, loe siit. Jaanuarist tõuseb võrgutasu 13% ning on kõikidele klientidele ühetaoline. Ja 1. jaanuaril 2023. Hinnakirjadega saate tutvuda siin. Soovitame võrgupaketti üle vaadata ja vajadusel valida sobivaim. Miks te kurat ise seda teha ei või? Meie iseteeninduses on näha pakettide võrdlus koos aasta maksumusega. Seal samas saate kohe ka paketti muuta. Meeldivad koostööd soovides Elektrilevi. No et kae, mida seoses elektrihinna tõusuga ollakse sunnitud tegema. Siin võiks tuua, jah, paraleeli talunik laudaukselt. Kallid noitsud. Seoses elektriarvete suurenemisega oleme sunnitud teid jõuludeks rohkem veristama, muidu peate sööma pimedas. Valige veristamisjärjekord ise. Soovime meeldivat koostööd. No ja Elektrilevi võib öelda, et ega meie süüdi ei ole, et kõik ülejäänud oma hindasid tõssid ja rahvast kägistama hakkasid. Aga ei hullu, täna on 23. raviala kiir 1444, 18. november 2022, 24. Šešvan 5783, 18. sügiskuu 10235 ja juuliuse päev. 2,459,901. Ja täna 1988. asutati Tallinnas Eestimaa lätlaste selts. Palju õnne kõigile! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios see on maandunud. Ülitäpselt tabureti peale ei keegi muu kui Margus Alviste. Ja siin me siis nüüd olemegi. Margus, täna me võiksime vaadata seda, mida me vaatasime eelmisel korral pahempidi vormis, et need, kes tundsid end kokku surutuna, tunneksid end nüüd laiali paisatuna ja põhimõtteliselt torkaksin sulle siia ka. Noh, kuna me kriisidest hakkame rääkima, siis mõtte kriis, kas omada või olla. See on niisugune, see on kuradi lai lause. Aga nii laialt näevad seda vähesed. Nii siis, mida meil vaja on selleks, et olla? Rahul olla võib-olla koguni.
Jaa, tervist. No võt, jah, möödunud korral me vaatasime sellise kauge ränduri pilguga siia Eesti poole ja nüüd ma olen siin juba paar päeva olnud rahulikult sisse elanud ja hea on vaadata seespoolt välja poole ja tõepoolest see on oluline küsimus eestlaste jaoks, kas omada või olla. Ja paljudel inimestel on selline ettekujutus, et selleks, et olla, on sul tarvis omada. No meil on alati eeskujud olemas rikaste lääneriikide näol, inimesed püüdlevad varanduslikku sellise heaolu poole, elustiili poole. Nii nagu ma möödunud korraga rääkisin, et eestlasi tunneb ära juba kallite riiete ja kohvrite poolest kuskil välismaa lennujaamades. Aga võt, huvitaval kombel, olles nii omanud kui olnud, võt, isiklik kogemus ütleb, et see suurt seost ei ole. Et selleks, et olla, ei pruugis omada eriti midagi.
Kui sa omad, sa hakkad seda teenindama.
Nii see on, jah. Ja tegelik küsimus on hoopis selles, et kuidas õppida ise ennast tunnetama neid aistinguid, nii-öelda märkama, mis meie keha toodab, aru saama, mis meie seest toimub.
Ehk see on ka niisugune faas, et sa pead sealt läbi käima ja siis unustama.
Ja just nimelt.
See peab muutuma loomulikult, kasvama lihasse.
Täpselt nii, jah. Ja aga see on päris keeruline loobuda ka mingisugusest omandusest ja no ma saan aru, et praegu käib siin ka üle maailma niisugune suur kampaania, et ära oma midagi, aga olen õnnelik selle juures. Ehk siis, no ma...
Aga kelle omaks need asjad saavad siis, mida minul ei ole?
Just, ma just tahtsin tuua siia näite, et kui teile öeldakse, et te peate kõik ära andma ja olema õnnelik, aga teie naabrimees saab kõik selle endale, et kui õnnelik te siis olete. Et me ilmselt vajame siin ka natukene sellist, kuidas öelda, no loogilisemat lähenemist sellele omandi küsimusele. Et ilmselt jah, selleks, et natukene olla mingisugune selline väike varandus sul peab ikkagi olema või mingisugune vahendid, mille eest kas või toitu endale võimaldada.
Aga no, küsimus... legend investeeringus soendab paljudes südant, kuigi praktikas toimib see tihti peale risti vastu pidi. See on see tüüp näide 30 aasta taguse inseneri palgaga, mis 3%-lise intressiga, ma rõhutan, aasta palk oleks tootnud sulle nii, et ei tea, kas kõrtsuus või poes, aga sa saab pudeli viiskiit vee ja noh, kui poes tootsasid lihapiruka ka, 28 euri oleks sul sellest alles. Natuke lisaga.
Vot siin ongi jälle, et me inimestena jääme sellise fragmentaalsesse mõtteviisi kinni, et kui meil öeldakse, et näed, et kui sa investeerid täna siia, siis mingil hetkel sa saadaks ole sealt mingisuguse kasumi. Aga kui me paneme selle asja suurde pilti, siis nagu sa välja tõid, kogu see rahasüsteem töötab hoopis teistel alustel.
Ja, ta nõuab hooldamist.
No mitte ainult. Kogu see asi no, võt, näeb nii välja, et...
Cash ei flow üldse, kui sa takka ei tõuka.
Keegi võidab ja keegi kaotab ja mitte keegi ei ta uskuda, et tema just kaotab. Ja kui vaadate ka, kas siin läbi erinevate inimpõlvede, siis praktiselt iga inimpõlve jooksul on kas üks või kaks raha reformi, millega võetakse inimestelt kõik ära, mis on
kogunud. No isegi sinu vanuses, kuigi see ei ole must oluliselt noorem, võib ju kokku lugeda, mitu raha reformi meil toimus ja just sellest seisukohast, et kui suur on see intervall, see samm, mille järel penskaritelt säästud ära korjatakse?
Ja no kui me vaatame üldse siin sellist kordust, asjade kordust või sellist tsüklilisust, siis no, kogu maailm töötab ju tsüklilisel põhimõttel, kogu loodus ja kui me vaatame majandust ja rahandust, siis ka siin on näha väga selged tsüklid. No näiteks kas või kui me vaatame majanduskriise, et siis millegi pärast, et iga teatud aja tagant toimub mingisugune huvitav niisugune turuvärelus. Ja no kui me mõtleme nagu selle peale, et majanduses ei toimu muidu midagi, kui mõni subjekt seda protsessi ei käivita, ehk siis kõik sotsiaalsed protsessid on seotud mingisuguse subjekti või subjektide kogumi aktiivsusega, siis...
Bande.
No võib ka nii nimetada, kus kõik või midagi viisakamalt. Igal juhul toimub turult raha välja kantimine iga teatud aja tagant. Ja millegi pärast me avastame ka statistikas, et siis teatud organisatsioonide kasumid millegi pärast suurenevad tavaselt sellistes suurtes kriisides rikkamad inimesed millegi pärast saavad kordades rikkamaks ja siis ülejäänud kogu see seltskond millegi pärast vaesub.
Vaata, Margus, siin ma tooksin välja praegu naks ühe näite. Liigub internetis tabel, kus näidatakse, et möödunud aastal oli elektri keskmine hind poole väiksem ja kui tänavu, aga tänavu on Eesti Energia kasum 9 kuuga tõusnud 1,2 miljardi peale, kui elektrihindades on kahekordne vahe, siis Eesti Energia kasumis on see vahe tükkmaad suurem, millest ma järeldan, nad kuradid on midagi veel maha müünud.
Täitsa võimalik.
No ei saa teist moodi. Yeah.
No võtta energiajäävuse seadus töötab minu teada siia maani, ei ole ametlikult maha kuidagi hääletatud kusagil poliitikute poolt.
See, et energia jääb.
Jaa, muudab küll oma, eks ole, vormi, aga ta ei kao kuskile, ta ei teki, ta lihtsalt on. Ja küsimus ongi, et väga sageli tava inimene ei saa aru, mis moodi kujunevad mingisugused protsessid või kuidas need numbrid just selliseks kujunevad. Ja no võttega paljudel juhtudel me saame näha ju ainult mingisugust ettevõtte seal finantsandmeid, mis on siis ametlikult esitatud, aga statistika teatavasti ei kannasin, kui on kunst, et kui sa ühel kuul näitad ühte moodi, siis teisel kuul paistab teist moodi ja... Ja no väga raske. No metoodika küsimus, jah, täpselt. Ja. Aga metoodika see on juhtimine. Võt, ilma metoodikata me ei juhi ja juhtimist ei ole ka ilma metoodikata. Nii et selles mõttes sellisele tava inimesele jääb enamasti, võt, niisugust asjad jäävad täiesti arusaamatuks ja varjatuks. Jääb ainult üle küsida, et mis selle fenomeni siis tekitab.
Tava inimesega on lugu veel niimoodi, et kui ta läheb poodi ja näeb, et mitmete asjade hinnad on tohutult tõusnud. Ja vaatab interneti avarustes ringi ja näeb, et sellest ei kirjutata, siis ta rahuneb. Et tõenäoliselt ei olegi tõusnud.
Jah, et tõenäoliselt on midagi valesti vaadanud või midagi. Ja siin ju alati...
Ei, ta vaatab õigesti, aga ta vaatab ühe kaupa, ta ei summeeri.
No ja kui siin vaadata kas või neid samu korve, mida siin statistikas analüüsitakse, et mitu protsenti seal mingi toidukorv on suurem.
Jumal hoia, vahetame vorsti sordi välja ja juba saame korvi odavamaks.
Ma olen kogu aeg imestanud, et kui mina poodi lähen millegi pärast, minu see korv on alati 2 või 3 korda kallim ja siis ma vaatan statistikameti mingisuguseid analüüsi, tuleb välja, et otsa on mõni protsent ainult siia sinna.
No vaata, küsimus on selles. et kui meie käituksime statistikast juhindudes ja ostaksime ainult neid kaupu, mis on statistilise korvi söödarratsioon või kuidas seda kutsuda, siis usu mind, nende kaupade hinnad tõuseksid taevani ja ülejäänud asjad kaoksid ära, sest lõppude lõpuks toiduainete hinnad alanevad. Näe, Austrid maksavad praegu 20% vähem.
Ja, no turumajandus ja, et mida hakkad ostma, selle hind hakkab kasvama ja vastavad, kui nõudlus mingi asja suhtes on nagu väiksem, siis ka need hinnad kipuvad vähemalt seni nagu just ka langema.
Ja hinnatõus on selleks, et kaup letist ära ei kaoks, et kõik ei jaksaks seda osta, et me saaksime näidata, näe, meil on, ma ei tea, nutria filee ilma karvadeta. No, miks ma ütlen niimoodi, sellepärast, et käisin mina eile poes letist mööda ja näen niisugune kaubaartikkel nagu teekook pakendis. No, johaidi, see, et ta on pakitud kuidagi sellest, ma saan ise aru, aga et see on juba lisavarustus, mille eest tuleb maksta.
No ja, keegi peab alati ka tagama, et tarbe tuleks õiglaselt. Et kui sa saad sinna panna eraldi artikli juurde nagu pakend, kui niisugune, siis...
Käisid siit tõstetud riiuli.
Ja täpselt. No võt, see on nüüd turundusinimestele hea niisugune mõttehärjutus, et millega käist võiks veel raha küsida. Et ma arvan, et see nimekiri veel täieneb sinna jooksul.
Joh, muidugi.
Aga võt, huvitav on see, et kui ma siia Eestisse nüüd tagasi laekusin, siis mind huvitasid pealkirjad, et mis siis vahepeal siin paar nädala jooksul on juhtunud. Ja järjest torkab silma, võt, et ettevõtted on tunnetanud praegu väga tugevat sellist majandussurvet. Ja nii mõnigi siin on hakanud koondama oma inimesi ja seal sulgema võib-olla mingisuseid müügipindasid ja...
Inimesi hakkab üle jääma.
Ja võt, kuidagi tundub, et mingisused protsessid lõpuks on jõudnud siis no, praktikasse. Kus üles sellest uuest majanduskriisist räägiti juba siin 2018-2019. Erinevad analüütikud hindasid, et sügisel 2019 hiljemalt toimub siis järgmine selline suurem majanduskriis. Ja võt, ma olen siin maailmas suvitavaid lehekülgi siin külastanud ja põnevate inimeste intervjuusid lugenud ja igasuguseid huvitavad artikleid. Ja võt, järjest teru hulk siis analüütikud olid imestanud, et miks ei jõudnud siis majandus nii-öelda kriis kätte 2019 ja ennustasid, et mida aasta edasi seda suurema pauguga kogu see majandus vastu taevast lendab.
No tähendab, võetakse sisse positsioon ja kärts pannakse juba kaks aastat hiljem.
Ja järgnes 2020 aasta, kus ikka imestati, et no nii, et kus siis majanduskriis on, miks see toimu, aga tuli siis COVID-19 ja sellega seoses muidugi siin ka jälgiti, jälgiti tegelikult kogu seda turudünaamikat ja avastati, et see on üsna sarnane sellele, mis juhtus 30 aastatel seal 20. lõpus Ameerika Ühendriikides suur depressioon. Ja siin osad analüütikud isegi hindasid, et hea dünaamik on sarnane, aga ilmselt jõuab see umbes 1,5 korda suurema nii-öelda siis põhjani, aga ei juhtunud nii. Ja jälle 2021 ennustati, et nüüd kohe tuleb. Kusjuures 2021 märtsis võeti Ameerika Ühendriikides vastu üks huvitav selline õigusakt, mis seadustas siis keskpankade oma siis sellise digitaalse raha. Ja hakati siis ka ootama, et no millal siis nüüd rünnatakse sularahat, millal siis maailmas lõpeb sularaha kui selline nähtus. Ja no võtta, kõik need protsessid viitavad selleni, et see majanduskriis, mida me siin oleme pikka aega oodanud, no kohe peaks tegelikult realiseeruma koos siis senise sellise rahasüsteemi olulise muutusega.
No ise kujutan ette, et umbes sel eesmärgil olukord ongi tekitatud ja selle tagajärgi järelmeid ei kujuta keegi ette, sest tead, kui ennustatakse majanduskriisi kohvipaksu peal või kuidas nad ennustavad?
Jaa, mind on ka alati pannud mõtlema see, et kui parajasti 10-12 aastat on eelmisest kriisist möödas ja räägid, et nüüd on uus aeg, kus ilmselt mingisugune kriis laekub, siis nii mõnedki niisugused ka väga lugupeetud majandusinimesed või rahandusinimesed, et ei, nüüd enam kunagi kriisi ei teki, kunagi ei tule. No aru tuleb saada sellest, et kas kui vaadata Eesti Panga mingisuguseid analüüse, siis et Eesti Panga ametisikud ei saa ütelda, et meid ootab ees kriis, sest see oleks signaal turule hakata ka siis raha välja kantima.
No, panga jooks.
Selge on see, et nemad tegelevad juhtimisega. Nad ei saa alati täit tõde välja ütelda. See on mõistetav ja aru saada. Aga ma imestan siirat inimeste üle, kes naiivselt usuvad, et nüüdseks on siis kõik majanduskriisis otsas, et nüüd on no, välja mõeldud siis selline süsteem, mis tagab kõikidele turuosalistele normaalse elamise.
Nii, sa ütlesid vist Ameerika Ühendriikide kohta 1925. aasta.
No, see oli 20. aastate lõpus tegelikult, kus siis...
Lõpupoole. Aga 1923 saavutas Saksa mark rekordi ja maksis 4 triljonit. Kas Ameerika maa käitumine rahaga võiks olla seotud Saksa marga hinnaga ja sellega, et kui me nüüd midagi ei tee, siis teist maailmasõda ei tulegi.
No võt, asjade vahel on alati seosed ja võt, siin võibolla ka üks selline väike parandus inimeste mõtteviisidesse, et inimesed näevad maailma ikkagi läbi sellise no, nii-öelda poliitilise prisma ja riikide prisma. Ja arvatakse ka, et kui üks riik midagi seal otsustab või seal midagi vastu võetakse, et siis see on nagu just kui lokaalne. Aga tegelikult toimib paljud, eriti kapitalismi süsteemi tingimustest toimuvad paljud protsessid üle riikide. Ja on terve rida selliseid turuosalisi, kes tegelikult on võimelised turge nii kõigutama, et noh, kas või siin hiljaaegu Soorose manipulatsioonid on siis teatud riikide tervet rahasüsteemid uppi ajanud.
No ja mitte keegi ei ütle, et visake see kuradi vanamees välja, mis ta siin pläegutab.
Ja, no võt näed.
Ei, Soros ütles, et nüüd kõigub ja kõik hakkavad kõikumatus toas õõtsuma. Ja, no proosid, poiss.
Et tänapäevane selline kapitalistik süsteem näeb välja selline, et eksisteerib terve hulk subjekte.
Arvamusliidreid siis.
Autonoomuseid isikuid, kes ei sõltu riikide poliitikatest, vaid kes... kujundavad riikide poliitikaid ja tänapäeval paljud riigid või praktiliselt enam ükski riik ei ole enam subjekt, poliitiline
no,
subjekt.
Aga Elon Musk, kui niisugune, ta mõjub ju siit vaadates nagu ding on sih asi ise eneses. Tema korraga ostab, tema korraga teeb ja veel 2 tundi tagasi mitte keegi ei teadnud, et ta võiks niimoodi teha, kuigi nagu ma aru saan, niisugused ostu, müügi ja ma ei tea, mis protsessid nõuavad ikka no vähemalt 2 nädalast ettevalmistust. Kui nad ei ole suurema plaani, noh, 5 aastaku lõppu osad.
Ja no mulle kuidagi tuleb siin paraleeline selline... muster silmad, et kui selline primitiivne inimene vaatab televiisorit, siis ta arvab, et see, mis seal televiisoris on, see ongi päris tõde. No ja kui me lähme teatri etendusele, siis me reeglina arvame, et tegemist ongi ikkagi mingisuguse showga, mingi etendusega. Me ei arva, et see peategelane ongi no, päris inimene, kes elab oma elu seal lava peal. Et mulle tundub ka...
Hamleti, siis kui kõik on juba maas, siis rahvas... saalis lahkudes näeb, kuidas tulevad kutid kanderaamiga.
No jaa, et mulle tundub, et siin meedias ka mängitakse terve hulk selliseid huvitavaid etendusi ja mulle väga tundub, et kodanik Elon Musk on üks sellistest toredatest peategelatest, keda siis näidatakse meile teatud lavastuse raames. Muide, väga huvitav vaadata inimeste kehakeelt, kui nad midagi teevad. Ja väga selgelt tuleb välja, et kas inimene on subjekt, kas ta on autonoomne isiksus, kas ta kontrollib olukorda või on ta näitleja, kes teatud lavastaja või siis teatud lavastuse. Ja ta,
sa ütlesid hirmu, ebakindlust ja läiget silmades. Mida?
Kas inimene kontrollib olukorda või olukord kontrollib inimest? See on terve kompleks selliseid...
Kuidas väiksid, sa astub lavale ja teatab?
Pilk, šeistid, miimika, dünaamika, ja see on kogu komplekt. Ja no võt, mul just siin torkas silma siin Facebookis oli tore meie Jüri Ratase tantsusaate pilt, mis siin kirgi kogub ja kus inimesed huvitavad meeme siis selle kohaseid kujundavad. Et kui sa vaatad inimesele otsa, siis sa näed kohe, et kas ta kontrollib olukorda, kas ta on subjekt või ta on objekt.
Seda küll. Ja kui sa vaatad Ratase silmi, siis minu meelest ta on üks nendest inimestest, kelle silmade ilme muutub väga vähe, millest võiks nagu järeldada, et tema, kuidas seda nüüd nimetada, tema päris mina ei osale üheski tegevuses, vaid liigub automaatselt kaasa. Ma ei taha siin kasutada sõna robot, aga no robot tuleb ikki robota ja
midagi tähtsamat.
Näitemängus trur. Aga vot, midagi masinaalset temas on küll. Ta teeb oma liigutuse ära, pistab käe pihku, no nii, kuidas sul läheb. Ja kui sa nüüd ei taba silma vaadata ja aru ei saa, siis sa võid arvata, et teda tõepoolest huvitab, kuidas sul sinna läheb siis.
No, võt, kes on nukuteatris käinud, et need vist on kogevatud sarnast midagi sellist, et sa näed, et see nuk midagi teeb seal, aga tema ta siis silmad on tühjad, mingisugune jutt justkui tuleb ja sa lood ise sellele mingisuguse tähenduse.
Keha keele järgi muidu. Jaa, keha keele järgi. Jaa. Nukk on väga ilmekas. Mm-hmm.
Aga silmad on võt, ikkagi eks, staatilised ja sa lood ise oma kujutluses selle pildi ja annad talle võt, ise loomustuse
Muudad
seal.
Muudad tema silma jaa, kujutluses.
Jaa. Ja mulle tundub, et ega poliitikas on selliseid inimesi päris palju, kes on omandanud selle nuku kunsti.
Liebe Freund, amikus meus, siin ma ütleksin, et tegemist peab olema psühhopaatilise eelsoodumusega, sest vaata, on inimesi, kellel ongi sihuke surnud lamba pilk ükskõik, mida ta teeb. Kas ta ärritub või ükskõik mida, tal on see sama. No, surnud lambapilk on neil, kellel silm on hallima tooniga, aga noh, kujundina see vast sobib.
Jaa, no ja siin...
Ja sa oled nõus?
Ma olen nõus, aga tuleb meelde kohe siin üks tore selline piltide sari, kus Steven Seagali oli kujutatud erinevates siis situatsioonides, et õnnelik Seagal, vihane Seagal ja nii edasi. Ja kõik need pildid olid ühesugused. Ja sellest on palju erinevad variatsioone, sa soomlaste kohtavad, seal vihane soomlane ja õnnelik soomlane ja rõõmus soomlane ja nii edasi. Ja noh, mis siin salata, eks siis paljud inimesed, kes neid näitamängi on sunnitud mängima, ega... Aga kui sa võtadki neid asju võt, inimlikult ja reageerid tõesti võt, selliste siirate emotsioonidega kõike nende mängusituatsioonide peale, no need inimesed põleksid väga kiiresti läbi.
Seda muidugi enamalt jaolt kindlasti, aga samas, tead, ma tahaksin järgmisesti hinnata ise enda psühhopaatilisust, sest... Mis siin salata, hirm on suhteliselt ära kadunud. No hea oli see eripärana see ka veel, et enamik nalju ei ole enam naljata. On ikka kuuldud neid ja esitatud no, neid ka. Aga ma saaksin seda teemat edasi arendada siis, kui ma saaksin ise enda analüüsi kätte.
Aga see on väga lihtne. On olemas terve rida sellised lehekülgi internetis, mis viivad siin Dr. Hare psychopathic checklisti juurde. see on üks selline doktor, kellel Hare Krishnaga ei ole mingit pistmist, lihtsalt nimi on doktor Hare. Ja ta on välja tulnud seal terve rea selliseid psühhopaadile omaseid isiksuse jooni. Ja no võt, selles kohta on ka olemas selline spetsiifiline küsimustik, mis on küll avatud ainult siis professionaalsetele psühhiaatritele, aga piisab selles, kui sa vaatad selle loetelu üle ja võrdled endaga, vaatad korraks peeglisse ja mõtled, et kas mõni nendest omadustest on sulle iseloomulik.
Aga kui neid omadusi on piisavalt palju, siis sa leiad ka piisavalt palju sulle iseloomulike omadusi ja kui mõned omadused sind eriti ärritavad, siis sa automaatselt võtad omaks ka ülejäänud. Siin võib muidugi vaadata näiteks, noh, empaatia, mis see on, seda me teame. See on sinu valu minu südames, kui niimoodi puuga pähe öelda. Aga arst, kui ta astub inimese juurde, kes on väga katki, tal on juba mask näo peal, tal on juba kindad käes, käed pestud kõik korras, talle ulatatakse skalpell. Kui empaatiline ta on võrreldes sellega, kui töine ta peab olema. Nii mõnigi tundeküllane vaataks seda katkist inimest kiiljuks, karjuks, vähkreks maas, saaks šokke kohe 9 tükki jutti. Ja samas teine asi, huumorimeel. Ma olen siin üritanud sotti saada arstide huumorimeelest. Kahtlemata see on. Aga kahtlemata see on ka teistsugune. Siin on herr doktor Vassiljev on öelnud, et kui sa teaksid, mis nalja teevad kirurgid oma vahel siis, kui sul pilti ees ei ole. Aga noh, oled sa näinud inimest, kes on kaevikus, kardab eksida ja hakkabki nalja tegema, et üle olla, et rahuneda. Ja siin on, jälle me jõuame selle juurde, et kas siis teatavaks arstiks võib saada, arstiteadus on kunst, kõige kauem omandatav kutseharidus. Need, selles me oleme isegi herr doktor Vassiljeviga kokku leppinud, ta peab ju kuidagi pidi suutma valitseda oma empaatiavõimet, kui see tal on, oma kaastunnet. Ta peab ju suutma tulla inimese juurde nii, et silm ka ei pilgu ja noh, ja öelda näiteks, et ei, see on viimase astme vähk ja siin on, ütleme, 2 nädalat veel. Ja ta ütleb seda nii, võibolla see, kellele ta ütleb esimese ohuga, ei saa arugi, mis talle öeldi. Enamalt jaolt kipubki nii olema, et enesekaitseks ei saadagi tegelikult aru ja pärast helistatakse ja küsitakse üle, et mis te mulle ütlesite.
Mulle tuleb kohe meelde oma hea kolleegi kunagine kogemus, kes läks arsti juurde ja pidi natuke aega ootama siis seal vastuvõttu ruumi ees. Ja hetkel siis õde juhatab ta arsti juurde sinna sisse, aga arst räägib parajasti telefoniga. Ja siis sõnad, mida siis minu kolleeg seal kuulis, oli, et ei, ei, teile ei ole mõtet uusi pükse osta, et üle 2 nädalat ei ela. Mõtle, mis tunne võis olla selle arsti juurde sisse astuda. Ja see oli täpselt sellise elutu häälega öeldud, sest me omandame ka informatsiooni läbi ju hääletooni ja emotsiooni, ja. Kuidas räägitakse. Ja tõepoolest, kui sul öeldakse ilma igasuguse emotsioonit, et teile on üle 2 nädala elada ei ole jäänud, siis kui seda öeldakse täiesti sellise elutul häälel, siis sa ei suuda ka emotsiaalselt reageerida selle peale.
Ja, mõtled, sa ei suuda analoogilise või sobiva emotsiooniga reageerida, aga kas su sõber teab kindlasti, et arst rääkis patsiendiga, mitte ei rääkinud kolleegile anekdooti.
Ja võt ei tea seda, aga igasugust oli väga ehmatanud. Ma olen hästi palju koolitanud arste, õdesid, meditsiinitöötajaid läbi oma karjääri. võib-olla ongi üks kõige enim sellised läbi töötatud valdkondi üldse minu karjääri jooksul. Ja tõepoolest, arstid kasutavad sellist omapärast huumorit. Ma kunagi küsisin siin Põhja-Eesti Regionaalhaigla arstidelt, et kuulge, et vabandust, jäin kohvipausi all kuulama teie vestust ja need naljad panid mind potentsiaalse patsiendina mõtlema, et millest see tuleneb. Ja muidugi arstid ütlesid väga viisakalt välja, et tead, et meie töö on niivõrd karm ja võt, meie organism, kui ta elaks kaasa kõikidele meie patsientidele, tunneksime seda empaatiatunnet, siis me üle esimese operatsiooni väga vastu ei peaks.
Ja neljandale kursusele paljud ei jõuagi.
Kus üles ongi nii, et ma olengi siin kokku puutunud ka mõne sellise inimese, kes on kõik oma õpinguaastat läbi käinud, aga kes ei ole suutnud tegelikult arstina töötada. Just äsja siin kohtusin mingi inimesega, kes on valinud hoopis teise elukutse, sest ta ei suuda tulla toime selle empaatiatundega. Ja muide kõige hullemaid nalju teevad naha haiguste arstid. Huvitaval kombel. Ja ma olen ka lahkajaid koolitanud ja see on ka huvitav, et nad on tavaliselt väga rõõmsameelsed inimesed ja nende naljad muidugi kipuvad olema tavainimestest üsna erinevad. Ja mingil hetkel siis ühel koolitusel võtsid nad maskid maha ja rääksid siis tegelikult, mida nad tunnevad ja kuidas nende...
Patoanatomid siis.
Ja millised on nende öötunnid ja millised unenägusid nad näevad ja kuidas nende keha tegelikult reageerib sellistele olukordadele, kus nad on sunnitud teise surnud inimese organismis siis eemaldama mingit üksikud organeid seal. Ja see aus ülestunnistus muidugi oli päris karm.
No jah, ja siit me jõuame nüüd, kui visata pilk üle õla tagasi selle saate juurde. No me peame kriisi juurde ka jõudma, aga see, mis meil teemaks on, see on ka kriis oma. Nimelt see, kuidas nemad mõistavad surma. Kui emotsionaalselt, kui teaduslikult, kui eitavalt, jaatavalt, religioosselt.
Eks arst on erinevaid ja võibolla ma ei ole kõige hingem inimene nende kõikide arstide eest rääkima, aga paljud arstid vestlustes on küll ütlenud, et surm on nende jaoks teatud mõttes tabu. Et nad ei mõtle selle peale, mis see surm tegelikult on. Ja huvitav on ka see, et kui me vaatame kaitseväes toimuvaid siis igasuguseid, kuidas siis öelda, ettevalmistusprotsess, siis ka seal ei räägita surmast. Et kaplanide teenistusel on küll kohustus, ütleme selline, toetada inimesi psüühiliselt, aga võt, ei räägita surmast. Ja nüüd vist ma saan aru, et kaplanide teenistus üldse likvideeritud sellisel kujul. Ja kui ma olen rääkinud siis missioonid tagasi tulnud võitlõjatega, siis ega surm üldiselt sellest ei räägita, see on tabu, selle peale ei mõelda, kuid minu mõelest inimesed, kes tegelevad elu ja surma piiril olevate küsimustega, peaksid selle teema enda jaoks väga hästi lahti mõtestama.
See tähendab, et ühel hetkel, siin on ka poiste jaoks ikka hüpped küll. Alles sa oled tatnina, kes ei tohi osta pudelit õlutki või energiajooki ülejärgmisel päeval. Joondu, valvel, oina, kari! Või umbes niimoodi püsid kätte kaks nädalat hiljem kiire ettevalmistus ja juba läheb see sama surm sinust lähedalt mööda.
Ja pead vaatama, kuidas su kaaslane lõhki rebitakse tema soolikat sinu nägu puudutada.
Kus sul ei ole eelnevat kogemus.
Ja absoluutselt mingit ettevalmistuski pole.
Ja sul ei ole keegi öelnud ka, mida siis teha katkise kaaslasega.
Ja kui sellised inimesed tulevad tagasi, siis meil on ka ametlik seisukoht, et meie noormehed on põhjamaiselt karastunud ja meil sellist traumajärgset mingit sündroomi noormestel üldse ei eksisteeri. Aga praktikas me näeme midagi muud.
Praktika praktikaks, aga vaata, siin oli järjekordne juhtum, kus kaks koera võtsid kätte ja tegid ühele 26-aastasele naisterahvale päris korralikult liiga. Nüüd me tuleme selle sama poisikese juurde, kes ei tohtinud eile veel energiajookigi osta, aga kaks nädalat hiljem juba on kuulda. Need koerad, need on kasvatatud sarnaselt nendele poisikestele. Võibolla mõni ütleb, et poisike on solvavalt öeldud, no ei ole. See on ellasti armsasti öeldud, vähemalt ma mõtlen seda nii. Need koerad on kasvatatud ka niimoodi, et mooki tule, ma annan sulle sinu õpelusika pealt natukene ühe sõna ka. Nad on ära titendatud. Neil on meeletult palju õigusi ja nad ei ole saanud aru, need koerad. No need poisikesed ka tegelikult mõneti, et neil on kohustus sulanduda inimühiskonda ja võtta omaks inimühiskonna reeglid, mitte fakki ma pean su sõna kuulma. Ja no siit võib tulla terve tiraad ja siis juba mingid kutsikad poisikesed. Lähevad turvamehele kallale, sest turvamees häirib nende, ma ei tea, kust võetud õigusi. Ja siis juhtuvad liikluses jamad ja siis läheb jälle kellegi koer, kellelegi kallale ja muidugi inimlik ükskõiksus. Ma lähen oma koeraga jalutama. Koer haugub kellegi peale, ma ei tea väljagi. Miks? Sest mind on kasvatatud nagu seda poisikest. Mul pohui, mis ta töllerdab siin. Minu koer peabki haukuma. Ja vaata, see on ju tegelik kriis.
Ja muidugi. No, koeraomanikud sageli ei saa aru, millega nad kokku puutuvad. Ja tegemist on ju kiskega. Koer on selline kodustatud kiske, kelle pealmised niisugused igapäevased programmid on, noh, niisugused, kuidas öelda, võimaldavad temaga suhelda tõesti, nagu mingi nunnukaga seal. Aga instinktid jäävad. Kiskeinstinktid elavad pikalt edasi, vaatamata sellele, et koer on juba võtsa mitukümmend tuhat aastat kodustatud.
Margus, 40 aastat tagasi. See oli väga harv juhtum, kui kellegi lahti pääsenud koer kedagi hammustas. Mm-hmm. Sel koeral olid reeglid selged.
Jaa, ma tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult on see ühiskonnas toimuvate protsesside peegellus. Ehk me ju tegelikult täna räägime, et me ei tohi lapsi karistada, eks ole seal...
Me ei tohi koera ka teiste nähes sakutada.
Jaa, muidugi.
Sest kohe keegi helistab, ma ei tea, elu jaa. 24 või issand jummal, mis ma nägin, Margus Alvist ja võttis koeral turjas kinni. Ei lastnud koeral joosta, kuradi sadist.
Jaa. Ehk me oleme läinud sellise butafoorsesse ühiskonda, kus me ei saa enam asjade olemusest aru. Meil puuduvad väga selged piirid, reeglid, me peame kõike armastama, me ei tohi olla, me ei tohi enda seista isegi mitte. Ja ühest küljest võimalt...
Ja ei tohi koertega ka tegeleda, kui on veri taga, ja. Siis saab kohe korralikult tegeleda, kui on vaip taga.
Ja meil on baas uskumus, et kõik inimesed ja olendid on head, me peame kõike neid armastama.
Kes on meid kasvatanud? Meie järgmisi generatsioone pean silmas nii lullideks, vaatame
no,
peegisse või?
Aga vaat siin on jällegi, kui me läheme sellise suurema pildi juurde, siis iga uus ühiskond vajab uut moodi mõtlevaid ja käituvaid inimesi. Ja arvata,
no need ju ei mõtle ega ei käitu.
Arvata, et need inimesed nii-öelda siis... kes uues põlvkonnas peale kasavad, et nad on samasugused nagu need, kes siin varasemates põlvkondades on mingid suuri tegusid teinud. Ei, noorte inimeste psüühikat kujundavad juba uued ideoloogiat. Me näeme nende ideoloogiate avaldumisi meedias, arvutimängudes, ekraanidel igal pool. Ja see tähendabki seda, et inimesed, uued inimesed kasavad juba sellistena, kes ei ole suutelised enda seisma, ennast kaitsma. Aga see tähendabki seda, et me, kui me vaatame siit lähi sellisest ruumist kaugemale, siis vaatame globaalseid protsesse, siis me ju näeme tegelikult väga selgelt, kuidas läbi üksikute selliste programmide, läbi üksikute tegevuste ja algatuste luuakse kapitalismi järgset maailma. kus ei ole enam kohtavad sellistel no, minu ja sinusugustel, vaid kus on tarvis kuulekat niisugust seltskonna, kes teeb ainult seda,
mida... Uusorjanduslik kord.
Uusorjanduskord, jah, et mida on tarvis teha. Ja et seal ei ole kohta enese kaitsel, kui me vaatame kas või erinevate riikide seal karistusseadustike, siis praktiselt üheski riigis ei ole enam lubatud kanda enese kaitse vahendeid. Noh, tegelikult selles olukorras, kus koer meid ründab, peaks olema igal normaalsel inimesel kaasas mingi enese kaitse vahend.
Selles olukorras, kus koer meid ründab. See tähendab, et me oleme loonud läbi ründava koera, põhjuse, miks inimene peab ostma enesekaitse vahendi. Kapitalism.
ja, no oleks veel, et oleks neid vabalt saadaval, aga ei, et sa pead seal relva luba taotlema ja edasi. Vanasti relv oli iga vaba inimese tunnus. Nii naised kui mehed ka meie ühiskonnas kantsid alati relva.
No, siis... Aga need peaksid olema ikkagi mõistusega naised ja mehed.
Aga muidugi, see algab kasvatusest jällegi. Ja no isenest minulgi on olnud selline juhtum, kus siin kollegiga jalutasime metsas, rääksime juttu ja meist kuskil võibolla sõike paari saja meetri kaugusel olid siis kaks venekeelset noormest oma suurte võitluskoeradega jalutasid, koerad olid lahtiselt, jooksid ringi. No jah. Ja muidugi üks nendest koertest nägi meid ja ründas. Ja õnneks vahem oli piisavalt pikk ja no mina kannan alati mingisugust enesekaitse vahendit ja tol hetkel mul oli kaasas piits. Ja noh, nii kui koer siis jõudis piisavalt lähedusse, piitsaega tõesti, tõmbasin ta nina eest korraks niimoodi läbi, koer viisakalt vabandus ja alutas tagasi, vale objekt, vale klient, nagu öeldakse koerele. Ja võtta, olukord lahenes kenasti ilma igasuguse vägivallata, ei saanud koer haiget, ei saanud mina haiget, aga kui me oleksime olnud seal ilma enesekaitse vahendit, siis ma ei ole kindel, mis oleks juhtunud.
Lisaks oli sul teadmine, kuidas seda vahendit kasutada,
ja,
et kõigepealt hoiatus
muidugi.
Ja siis, kui sa näed, et tegemist on ikka täis lolliga, no siis läheb, jah, läheb nagu läheb.
Ja võt, see adekvaatsus kipub ühiskonnas minema kaotsi, et me oleme siin saates ka korduvalt rääkinud, et keskkond on alati moel või teisel vainulik või ohtlik meile.
Ja kui marslased tulevad, siis nad tulevad meid tappa. Jummal on ja mis on lihtsam kui kuskil, ma ei tea, poole valgusaasta kauguselt panna pauk ära. Ja,
ja aga meil on ju siin samas küll liiklus, mis on ohtlik, küll need samad koerad või loomad, eks ole. Meil on olemas siin, ma ei tea, kodus igasugused ohtlikud kemikaalid ja edasi. Et me peaks olema lihtsalt rohkem adekvaatsemad ja mõtlema ise enda elu ja tervise peale. Ja kui tule tagasi võtta enda samade ettevõtete artiklite juurde, mis ma siin just asja olen lahti löönud erinevates ajalehtedes välja annetes, siis noh, ka ettevõtete puhul võiks olla ju tegelikult adekvaatsem kogu selle majandusruumis toimuvat enda globaalsete sündmuste suhtes. No ei pea jääma kinni sellesse uskumusse, et äkki meil läheb hästi, vaid mõistlik oleks läbi töötada senaariumid, mis võib juhtuda selles olukorras, kus kogu maailm astub sellest kapitalismist kui suurtest, suurest sellisest tootlikest ja majandussuhete süsteemist välja uude ajastusse. Mis on need senaariumid, mis võib meid tabada ja igaks senaariumiks oleks mõistlik välja töötada siis ju ka mingisugune meetmestik. Mitte jääda ootama siis, et millal kolleegide läheb seal teistel konkurentidel läheb halvasti, aga loodetavasti meil läheb hästi.
Ei kao see kapitalism ka kuhugi ära. Lihtsalt tundub, et ta läheb mingit püramiidi mööda astmelt kõrgemale ja nende astmete hulk, kus on inimesed, kes mitte kunagi ei saa isegi aste kõrgemale. Aina suureneb ja suureneb ja noh, kas see keskklass nüüd vaesub või tekib nende kohale uus natuke kõvem keskklass, seda ei tea keegi. See on siukene graafiline kujutamine muidugi ja asi taandub kõik ikkagi mõistuse ja mõtlemise peale. Non cognitandi persona.
Ja, no tega ei tea täpselt, milliseks kujunab täpselt, ütleme selline tegelik areng maailmas, aga ettevalmistused igasuguseks võimalikeks sellisteks kriisideks peaksid olema iga inimese personaalse või ka siis ettevõtte mingisuse oma no, plaanimise aluseks. Me peaksime mõtlema, et millised tagajärjed võib ühel või teisel senaariumil meie jaoks olla ja vastavalt on mõistlik siis ja mingisugune võimekus, mingisugune meetmestik enda jaoks välja töötada.
See ongi kriis. Ja kõvad kutid ei ole mitte need, kes siis kui kriis on kohal siputama hakkavad või targa näoga ennustavad, et tead, ma nägin siukest tunne nagu no, arvavad, et nad on ka nagu vanas Egiptuses, et seitse lahjat lehma sõid ära, seitse rammusat lehma. Mina nägin ka midagi siukest unes. No, kui tal on meedia käe all, siis see trükitakse ära, siis hakkavad vähemalt vanasti oli nii, et pankurid hakkasid katuselt alla hüppama ja nende langemistiheduse järgi võis ka ennustada, kui vägev kriis nüüd tulemas on. Ja kas me saame siin tõestada või vaata, väga hea teema oli siin see arstide teema, kes mõnes mõttes on seal pool surma. Ja üle õla tagasi ei vaata, sest kui sa oled õigel teel, siis üks selle tunnustest ongi see, et sa ei vaata tagasi. Ühesõnaga, kuidas seda olukorda vältida, kuidas me peaksime praegu, no parem hilja kui mitte kunagi, kuigi seda võiks öelda kõige paremini inimene, kes on surematu, kuidas kruttida olukord selliseks, et me saaksime olla, mitte et meid hirmutatakse omama. Ei, no mul peab ikka relv kaasas olema ja mul peab olema ikka tagavara paar pükse, et tohter niimoodi telefonis ei ütleks.
No mulle tuleb siin selline kujundina meelde jõe peal paadiga sõitmine, kanuuga näiteks. Ja no võt on selline lihtne kogemus iseendale, et kui sa ei sõua voolava vee tingimustes, siis vesi juhib sind. Aga nii peaks hakkad sellest veest kiiremini seda paati liigutama, tekib sul võimekus seda paati ise juhtida. Ja kriisidega kipub olema sama mood, igasuguste muutustega tegelikult, et kui ma jään ootama, kui ma olen, midagi ei tee, siis see kriis juhib mind. Aga kui ma asun seda kriisi ise kujundama või kiirendama näiteks, kas omas valdkonnas näiteks, siis mul tekib alles võimekus midagi ise kontrollida, ise juhtida. Ja no, meie psüühika töötab ka nii, et kui me puutume kokku mingisuguse muutusega, määramatusega ja meie kontrolli all olevat objektide hulk on väga väike, siis see psüühiline reaktsioon on hästi tugev. Me satume kriisi, me põleme läbi, me kaotame töövõime. Aga kui me kas või natukene suudame selles kriisis kontrollida, kas on midagi, kas või kõige väiksemat momenti, tihti näiteks kriisis ainuke asi, mida sa saad kontrollida, on ise enda hingamise tempo. Või ulatus.
Ja torja lihased.
Ja see annab juba sulle psüühikale niisuguse väikese toetuspinna, mis võimaldab sulle selles kriisis jääda ellu ja hakata juba vaatama, et kas on mingid objekte, mida ma saaksin ise kontrollida, mida ma saaks ise juhtida. Nii et siin ei saa, kriisitingimustes ei saa olla, kui sa tahad midagi kontrollida.
Aga no vaatame nüüd neid poisikesi, kelles siin juttu oli. Nad ju tegelevad ka enesejuhtimisega, aga nende enesejuhtimise reeglid on, ma paneks siia kolm punkti.
No tegelikult on küsimus, kuidas inimesi valmistatakse ette kriisideks. Ja no, kui me räägime siin kas militaarvaldkonna siis väljaõppe metoodikata, siis erinevates riikides tegelikult on kasutusel väga erinevad võtted, kuidas inimesi ette valmistada sellistega kriisidega toime tulekuks. No mul siin mingisugune hulk inimesi on...
Ja garantii on, et kriis tuleb, sina tee kükke ja valmis.
Ja no see on selge, eks ole, et kui sa lähed ka sõjategevused sooni, siis on selge, et mingisugune ohufaktor seal kindlasti rakendub. Aga ma tean ka, et paljudes riikides kas või see, et kuidas tulla toime näiteks vaistikustundega. Ehk kui su kõrval tõesti kellegi soolikad lastakse seal õhku, sa oled kahetud teise inimese vere, võt seal keha osadega, siis ka selleks on olemas väljaõppe metoodika. Ja siin ühel üksusel juhtuski nii, et mitte kui Eestis, et õppuse raames aeti siis kõrvale mingisugune purgimisauto ja lasti kõik võitlejad üle siis väljaheidetega. Ja sa pead sellega toime tulema, sa pead omama kogemust, mis tunne on, mis emotsioonid sinus tekivad, millised reaktsioonid seal maas või soolestikus sul tekivad. Ja sa pead olema sellega varem kokku puutunud ja õppima siis ka teatud võtteid, kuidas sellega toime tulla. Või kuidas toime tulla valuga näiteks või kuidas tulla toime hirmuga. Minu teada meie kaitseväes niisuguseid väljaõppe meetodid ei praktiseerita ja see tähendabki seda, et inimesed, kui nad sattuvad praktikas sellistesse olukordades, no nad peavad ülikiiresti kohanema ja nii mõnigi inimene ei pruugi sellega toime tulla.
Siin on muidugi see asi ka veel, et kui on midagi eriti jälki ja sa ei ole üksi, no ütleme, siin jälle peaks ütlema, et noh, korrastatud üksus mingisugune või süsteemne, nii palju kuidas talles on, parem siis juba sõjaväe tingimustes, siis tihti peale on kindlam, kui sa hakkad seda ise ära tegema ja ei jäta teistele, sest kui sa annad teistele korralduse seda teha, riskid sa paanika tekkimisega.
Tõsi on. Ja sa pead oma algatusega pead selle niisuguse staatika likvideerima.
Ja teie minge puid raiuma, ma veeretan need laivad kokku.
Just.
Ja pole öelda muidugi, aga
ja täpselt sama peaks olema jällegi, kui me räägime organisatsioonidest, et organisatsioonid peaksid samamoodi ennast ette valmistama sellisteks võimalikeks jälkideks situatsioonideks. Aga no, sageli puudub see kontseptsioon üldse või puudub ka metoodika. Ja siin ma kutsun üles ka inimesed, kes meid kuulavad, kes töötavad erinevates organisatsioonides, et töötage need küsimused läbi enda jaoks. Vajadusel kas või kutsuge endale ka konsultandid, võite ka mulle täiesti rahulikult helistada, istume maas, alati iga asja eest raha ei küsi. Aga et valmistada ennast ette kõikideks võimalikeks olukordadeks lähitulevikus.
Siin ma tooksin mängu praegu Jaapani. Vaata, Orient ja Läänemaad, need on erinevad ja nad on tihti peale lausa peegeldused. Ühel, noh, nõutakse konstantsust, et oleksid püsiväärtused, mis ei kao, ja teisel, noh, meil on kurat põhiseadus isegi ajale jalgu jäänud ja aeg läheb edasi ja meie lohiseme takka. Jaapanis on nii, et kui ettevõte läheb, satub raskustesse, siis esimesena kärbib oma palka ettevõtte juht. Ja siis tehakse kõik, et raskustest välja tulla ja kui ei tulda, juht teeb oma koha vabaks.
Seppuku, ära kiri.
No, kas nüüd nii kaugele, aga...
Ja, vanasti...
Aga mälestus sellest on jäänud.
On jäänud, jah. No, see on küsimus, et kes millist probleemi lahendab. Et sageli lääne ühiskonnas ei lahendata ju tegelikult mitte organisatsiooni probleeme, vaid omanike probleemi. Ja idas on natukene teised, jah, niisugused vaatanurgad. Et mis on õige, mis on vale, on raske öelda. Aga igal sellisel lähenemisel on oma tagajärjed.
Ja muidugi, kui vaadata... Tagajärgede asemel põhjuseid, siis tekib ju ka siin juhtimises õige mitu küsimust. Kriisi olemus, kuidas seda mõistetakse meil ja kriisi olemus, kuidas seda mõistetakse oletatavasti Jaapanis. Tõenäoliselt on needki mõneti erinevad.
Kindlasti jah, muidugi. Ja ka see, kuidas me tajume üldse olukordi, see võib olla üsna erinev. Et kui seal sageli näiteks, noh, kas või kui me Hiinast vaatame, ehk nende ajaarvestuse planeerimise käib palju pikema aja peale. Et kui me vaatame siin läänes või kas või Eestis, et me vaatame sisult ainult
valimiste.
Jah, täpselt. Ja see on nagu väga lühikene aeg näiteks mingisuse valdkonna või organisatsiooni arendamiseks.
Ja see on tegelikult kuritegelik, et mitte mingisugust suurt plaani tegelikult ei olegi peale selle, et on mingi ähmane arvamus, et meie toidulaud peab jääma püsima.
Ja no toetuspunkt on liiga lähedal. Ehk siis tegelikult selleks, et strateegiliselt planeerida, meil peaks olema no, see... Esiteks juba selle väliskeskkonna arengute no, niisugune analüüs tehtud ikkagi natuke pikema aja peale. Me räägime siin võibolla 10, isegi võibolla seal 20 aastast. Kuigi tänapäeval on väga raske ennustada, mis täpselt juhtub, siis no, tegelikult on küsimus ju algandmetes. Et kui me suudame vajalikud algandmed kätte saada, siis me saame ka üsna täpselt tegelikult ennustada, võt, mis kusagil, mis aja hetkel tõenäoliselt hakkab juhtuma. Näis kas või nendest samadest COVID-i sünnustest või ka siin sellest Ukraina-Vene konfliktist on tegelikult räägitud palju varasemalt. Aga tol ajal, kui olusid inimesed nende asjaga kohta mingid vihjed andsid, siis no, neid peeti nagu vandenõuteoria eetikuteks või seal no, keegi ei võtnud seda tõsiselt ja kui see asi kätte jõudis, siis olid need inimesed unustatud. Ja kui me hakkamegi tänagi näiteks kuulama, vaatama, et mida olulise no, turujõuga isikud tegelikult räägivad konverentsidel või natukene suletud ringkondades, siis see informatsioon on palju väärtuslikum ja suurema tõeväärtusega kui näiteks see, mida me loeme ajalehest või kuuleme kuskilt uudistest.
Hakkame siis otsi kokku tõmbama. Kas tänane olukord, kõik need koondamised, tootmiste lõpetamised, halamine, et mis me nüüd teeme, 6000 ukrainlast on tööta. Katsume, ma ei tea, omasid koondada või kuidas seda asja niimoodi loogiliselt võtta. Kas see on käest ära läinud protsess või on see unikaalne nähtus muidugi pikemalt ette? Kavandatud?
No see jällegi sõltub sellest, milliselt platvormit me asju vaatame, et kui me lühielselt vaatame, siis tundub nagu just kui juhuslik selline, et ups, ei tunnud välja.
Ja näed, ootamatult tuli lumi maha, kes seda arvata võis eelmisel aastal alles oli.
Ja. Aga kui me natukene pikemalt vaatame ja isegi minu vast võime vaadata siin kas või 70 aastate algusesse, kus siis Rooma klubis juba no, tehti selliseid analüüse ja pikkei plaane, töötate välja soovitusi erinevatele riikidele siin, siis eks me ju näeme võt, selle pika niisuguse planeerimisprotsessi osana kõike seda, mis me täna siin juhtub.
Eks need jupikesed kipuvad tahes tahtmata, kui on piisav distants ja ajavahe, mõjuma ühe terviku osadena, sest tahad või ei taha, see kõik toimub suletud ökosüsteemis.
Nii see on, jah.
Kas paneme punkti?
No paneme kolm punkti, jah.
Aitäh, Margus Alviste, ja meie püha sõda läheb edasi.
Oh, laula ja hõiska, sest laulu aeg on käes. Su priiuse kõla, see heise kuväes. Kõik muuret ja häda, oh, unusta sa nüüd. Ja süüdan sul täiku, üks päinis rõõm ja hüü. Mis maksab sulle muuresus, mis taas nüüd saada korrastus, et kui sul ikka arti, et saia on suust. Kui aga pea saadad, sa kõik muured ära minema ja ajad pingest, mis sulle vaeva teeb, siis kõiksin su aasi sul hästi korda läheb, sest ole rõõsamusa ja ikka lauluga muuga sai. Kui oled õige mees, kell rohkem.
saade on salvestatud 2022. aastal.